У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Міністерство замежных справов Беларуси поскардилося у ООН у сувязи с уведением США санкций супраць концерну Белнафтахим. Поводле намесника помощника дзяржсакратара США Дэвида Креймера, беларускія улады были готовы объявить амбасадара США в Беларуси Карен Стюарт персоной нон-грата. Суд Московского района Менску покинул без змены меру стрымання у следшым изоляторе витебскага предпринимальника Сергея Парсюкевича. Молодь БНФ закликает громадскость выказать подтримку Александру Казулину и всем политвязням и прийти на Кастрычницкую площадь 16 соковика у День солидарности. Белорусская ассоциация журналистов угоноровала перемогу первого профессийного творчего конкурса «Вольное слово». Это все у нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новинок далее Юрай Збушляков, сегодня у свете. У столицы Тибету Лгасе протягивались массовые акции протесту супраць политики китайских уладов. Демонстранты подпаливают крамы и автомобили. Улады накировали на сдушение протесту отделы полиции специального призначения. Поводле неподтвержденной информации, два человека загинули. Духовный лидер буддистов Далай-лама закликал китайские улады не выкористовывать силы супраць демонстрантов. С 1950 года Тибет оккупован Китаем и имеет статус автономного района у склада КНР. На поўначы Косава, у городе Косовска-Митровица, каля 200 сербов захапили сегодня будынок суду ААН и вывесили сербский стяг. Миссия ААН у Косове осудила гэты захоп, назвавши его непримальным. Под вечер большая частка демонстрантов покинула будынок, однако сербские супрацовники по-ранейшему запстаются у им. После обвящения Косовом незалежности ля будынку суду ААН у Митровицы что дня проходили акции протесту мясцовых сербов супрать выходу краю складу Сербии. У Іране адбыліся парламенцкія выборы. За депутатские мандаты у них змагаліся прихильники двух консерватыўных и одной реформистской груповок. Перед выборами Рада Вартовых отхилила от удела у выборах свыше 1700 прихильников реформов, обвинуватившы их у неналежной отданности каштовностям исламской державы. Президент США Джордж Буш признал, что американская экономика переживает тяжкий период, однако выказал уверенность, что она обновит свою силу. Сегодняшний выступ Буша у Нью-Йорку перед уплывовыми предпринимальниками, банкирами и экономистами прошел на фоне новых свечений о слабости экономики США. Курс доляра протягивает снижаться. На наибольшем у свете лондонским летнище Гитроу сегодня отчинился пятый терминал. Он будет одночасово примать 50 самолетов. Дякуючи этому, Гитроу теперь сможет обслуговывать амаль на 50% более пассажиров, до 100 миллионов на год.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну Белнафтахім. Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН пан Гімуну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць. Подобное право мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Это бывает в разных краинах. Может выдвинуть некие такие потребования, або некие такие пропановы перед делегатами. Это техничное, это такая распаутюженная справа. Это как поведомить делегатов Генассамблеи, что такая справа имела место. Это не будет выноситься на комитеты, на специальные, там, не-не-не.
Геннадий Буралкин у свой час отчоливал сталое представительство Беларуси при ААН у Нью-Йорку. Ён твердзіць, што такі дакумент звычайна не сягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-реліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, это нешта як прэс-реліз.
Палітолог Александр Класковскі тлумачыць новыя захады афіцыйна Менску піяруцкімі мэтамі.
Зразу зразумела, што вось гэтая заява беларускай МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая агановская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон цісне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі. І вось гэта вельмі сімптаматычна, таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку.
Палітолог Александр Класкоўскі. Нагадаю, што пасля ўвядзення з боку ЗША эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Мінск праз 2-3 тыдні. А сёння на пытанні пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму раду адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Спадар Крэймер, чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмаш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэймер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Стюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Праз гадзіну слухайце ў эфіры «Свабоды» працяг інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. І ў працяг тэмы. Улады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Мінску. Як стала вядома Радыё «Свабода», гэтае патрабаванне было агучана пасля ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Колькасць персаналу амбасады, які беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль невядомы. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі пакуль гэтую інфармацыю не каментуюць. І ў працяг пытання палітвязняў, якое ўздымае амерыканскі бок. Сёння суд маскоўскага раёну Мінску не задаволіў скаргі адваката Сергія Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергію Парсюкевічу было дрэнна з сэрцам, і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Олег Груздзіловіч.
14 сакавіка Маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтована законом ще не дадена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба дулуба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбив у Мєнській тюрмі на Крестіна адміністративний арешт за уділ у мітингу підприємників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мені могли забить, каб не покликав допомогу, заявив Сергій Парсюкевич. 4 соковика активісти викликали на допит і арештували поводле підозрення у нападі на прапорщика міліції Олександра Дулуба. Справу могли сфабрикувати, каб оправдати беззаконні з боку міліції, казав перед арештом Сергій Парсюкевич. Учора 13 соковика підприємнику виставили обвинувачення. Йому погрожає до 6 годов зневолення. Як почувається Сергій Парсюкевич у Мєнськім слідчим ізоляторі? Жонка предпримальника Наталья розповіла, що вчора до її мужа викликали лікарів, бо йому стало дрено з серцем. Певна хвороба зв'язана з тим, що Сергій вельми болюче переживав заведення справи. Особливо тоє, як з ними обійшлися його небулі колеги-міліціянти, міркує Наталя. Нагадаємо, до того, як стати індивідуальним предпримальником, Сергій Парсюкевич був міліціянтом, звольнюючи за службу у званні майора. У камери, де тримаю Сергія Парсюкевича, поводлі його на галіста додому, є ще 12 чоловік. Умови там дренні, каже жонка предпримальника.
У нього кровать на двоих. Ночі спить він, а під утро другий чоловік. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Стромковская поведомила, что Сергей Парсюкевич уже пожал знакомиться со своей справой. Адвокат меркует, что незабаве справу передадут у суд.
Олег Розділович про справу віцебського притримальника Сергія Парсюкевича, якому погрожає 6 годин зняволення поводля обвинувачення у нападі на міліціянта. Ви на хвилях Радіо Свобода. Олександр Лукашенко зустрівся у Мєнську зі знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропонову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі, розказує Юрась Бушляков.
Лорд Тімоті Белл лічиться одним з найбільш професійних піар-спеціалістів Великої Британії. Довгий час Белл працював дорадцем британської прем'єрки Маргарет Тетчер. Серед ягоних недавніх клієнтів – російський олігарх Борис Березовський, урад Саудовської Арабії і колишній прем'єр Таїланду Таксін Шинаватра. Наступним може бути Олександр Лукашенко. Зустрікаючись у четвер з Беллом у Мєнську, Лукашенко заявив, що ніводна країна у сучасному світі не може обійтися без професійної піар-підтримки. Вам буде приємно працювати у Білорусі. Ви переконаєтеся, що Білорусь – європейська держава, і наш народ у історії зробив вельми шмат для Європи, сказав Лукашенко і запевнив Белла, що готовий подати йому любую інформацію об Білорусі. Ще невідомо, чи погодився британський лорд працювати на офіційний Мєнськ. У офісі Белла у Британії поки що стримлюються від коментарів. Тімоті Белл очолює тепер компанію Chime Communications. Її основна сфера діяльності – піар-послуги, маркетинг і реклама. Я займаюся комунікацією і мій бізнес – представляти інформацію у переконавчій манері, говорить Тімоті Белл.
Юрась Бушляков про зустрічу Олександра Лукашенка з британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Караш з Віцебску. Яна была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным депутатам гарадскога савету. Пасля звальнення палітычных матываў са школы, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Вольга Караш дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра тое, што лучыць літаратуру з палітычнай дзейнасцю.
І політична кампанія, і добрий літературний твор павінны мець унутры сабе нейкую ідэю. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. Калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне ільготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не прадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і ўвесь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар тыдня Вольга Карач замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму ЖКГ, хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў. Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» прыкладна праз 15 хвілінаў. У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось жа сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў конкурсу і нашы калегі – журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
На цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў старшыня БАЖУ Жанна Літвіна распавяла. Хтосьці з калегаў аднойчы заўважыў, што асацыяцыя ўрышае свае ўзнагароды толькі за нейкія гераічныя высілкі, за самаахвярнасць, за мужнасць, працу ў экстрэмальных умовах, а свайго творчага конкурсу ў творчай арганізацыі не было. Так нарадзілася ідэя конкурсу «Вольнае слова».
Сёння вось гэтым сваім конкурсам мы галасуем у першую чаргу за талент у журналістыцы, за талент у прафесіі. Я спадзяюся, галасавалі і нашыя калегі, якія ўваходзілі ў склад журы.
У журы ўвайшлі Таццяна Мельнічук, Юлія Слуцкая, Андрэй Александроў, Анатоль Гуляеў, Максім Жбанкоў, Александр Старыкевіч, Андрэй Скурко. Старшыня журы Юрай Скарманаў распавёў, паводле якіх прынцыпаў вызначаліся пераможцы.
Кожны сябра журы атрымаў усе тэксты, іх было каля 150. У кожнай намінацыі ён ацэньваў не аўтара, а кожны тэкст. Потым балы сумірывались, і той тэкст, які набраў максімальную колькасць балаў, і стаў пераможцаў у адной з намінацыяў.
У намінацыі «Лепшы інфармацыйны матэрыял» перамог Змітер Панямонаў. Еўрапейскае радыё для Беларусі. На плошчы незалежнасці паклалі радыёактыўную плітку. Другое месца падзялілі Руслан Гарбачоў з Баранавіцкага «Інтэкспрэс» і Глеб Лабадзенка з «Камсамольскай правды» в Беларусі, які заўважыў.
У нас ёсць конкурсы, дзе вызначаюцца лепшыя паэты, празаікі, драматургі і так далей. А журналісты пішуць. І от калі нешта не так напішуць, звоняць там чытачы, пабрэшуць нешта. Але адзнака калегаў, адзнака прафесіянала, яна нашмат важнейшая. То адзначаецца не на эмоцыях, а адзначаецца чыста на ведах, на прафесіяналізме, на нейкай карпаратыўнай этыцы.
Найлепшым аналітыкам прызнаны наш калега Валер Карбалевіч. Праўда, ўзнагароду ён атрымаў за публікацыю «Інфляцыя аптымізму» у «Свабодных навастях плюс». Другая прэмія прысуджаная Віталю Тарасу, былому свабодаўцу, які зараз сталы аўтар нашай Нілы. Трэцяя – літаратару Сергею Законнікаву. У номінацыі «Лепшая публікацыя літаратурна-мастацкага жанру» перамог Сямён Пічанко «Наша Ніва». На трэцім месцы наш калега Віталь Цыганкоў. Нацыянальная ідэя ўлады «Жывіце і не думайце». Віталь Цыганкоў кажа.
Радостно, что изъявились новые имена сярод наших лауреатов, новые в сенсе журналистики, каких не было еще несколько лет назад. Ну и, как бачим, старые бойцы не губляют формы. Сподіваюсь, я знов праз год сустрэцца тут з вами.
У номинации «Дебют» перамог Змітер Панкавец нашей Нивы. И от сёння стартовал новый творчий конкурс «Бажу. Вольное слово 2008».
Гіна Студзінская про пераможцаў першага професійнага творчага конкурсу «Баж. Вольное слово».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У райцэнтры Старые дарогі адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. Арыгінальны помнік створаны і ўсталяваны на сядзібе музею выяўленчага мастацтва Анатолія Белава. Падзея прымеркаваная да 90-х угодкаў абвяшчэння БНР. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Арганізатар урачыстасці культурна-асветніцкі клуб «Спадчына». Яго старшыня Анатоль Белы паведаміў, што на адкрыццё запрошаныя прадстаўнікі замежных амбасадаў, кіраўнікі і сябры апазіцыйных партыяў і рухаў, а таксама ўсіх, хто шануе гісторыю бацькаўшчыны. Пачатак імпрэзы ў старых дарогах 15 сакавіка а 14 гадзіне. Анатоль Белы кажа, што ўпершыню ў Беларусі створаны помнік найбольш знакамітым заснавальнікам БНР.
Тим листе железа, надпись с основанником БНР, 18 отлитых у металла горельефов, герб погоня и шильда. На шильде написано «Рада Белорусской Народной Республики, вещая Беларусь, незалежной и суверенной державой».
У сакавіку 1918 года Советская Россия и Немеччина заключили сепаратный Брестский мир. Поводле его Минск почали займать немецкие войски. Советское керовництво утекло у Смоленск, а национальные силы тем часом скликали 25 соковика установчий сход. На им официальной мовой была принята белорусская. Столицей новой державы стал Минск. Символами белорусской державы были затверджены бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Прозвище тих, хто затвердив такі рішення, називає професор Анатоль Грицкевич.
Сама ініціатива об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки належала Віленській Білоруській Раді, якою значалював Антон Луцкевич, у якої був його брат Іван, а так само шерег інших особ, у тим ліку Вацлав Ластовський. З гатим виступали Аркадь Смоліч, Язеп Воронка, Петр Крочевський, Язеп Льосік, Томаш Гриб, Івановський, Донор Запольський.
Акрамя тих, чиє прозвище назвав білоруський історик Грицкевич, на помніку так само гарельєфи ще 11 патріотів. Нагадаю, што урачыстае адкрыццё помніка ў старых дарогах папярэднічае асноўным мерапрыемствам у святкаванні 90-х угодкаў БНР. Пра найбліжэйшае сябра нацыянальнага арганізацыйнага камітэту Віктор Івашкевіч.
23-го у сядзібе ТБМ і у сядзібе БНР будзе адбывацца першая агульнанацыянальная дыктоўка з удзелам вядомых палітыкаў, культурных дзеячаў, грамадскіх актывістаў. І 25-го 6-го у Менску па цэнтральных вуліцах збор 18 гадзін на Якубакова.
Сябр нацыянальнага аргкамітэту ў справе святкавання 90-х угодкаў БНР Віктор Івашкевіч пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч 6 сакавіка знаходзіцца на плянавым абследаванні і лячэнні ў лечкамісіі. Учора з'явілася інфармацыя, што Ніл Гілевіч у цяжкім стане з падазрэннем на інсульт, пераведзены з лечкамісіі ў 5-ю клінічную бальніцу ў аддзяленне нейрахірургіі. Загадчык другога нейрахірургічнага аддзялення Александр Бараноўскі пацвердзіў, што Ніл Сымонавіч сапраўды цяпер знаходзіцца там. Дыягназ інсульт не пацвердзіўся. Што да мікраінсульту і стану здароўя народнага паэта, нейрахірург Александр Бараноўскі паведаміў Радыё Свабода.
Його, може, було їх і, мабуть, скільки, але він все їх перенес на ногах. Це мікроінсульти, які на сьогоднішній день вони йому не мешають. У нього возрастні змінення по сосудам, як у всіх людей. Пару хвилин тому назад я з ним розмовляв. І добре себе відчуває на сьогоднішній день. По крайній мірі, нам, як нейрохірургам, нічого робити з ним не треба буде. Ми його будемо лечити поки. І, я думаю, на следующей неділі, где-то вторник, ми переведемо знову в неврологічне відділення на дальнейшее лечение в лечкомісію. Подлечуватися буде і далі творити і робити.
Нейрохірург Олександр Барановський про стан здоров'я народного поета Білорусі Ніла Гілєвіча. А наші слухачі праз СМС зичать здоров'я Нілу Гілєвічу. Зачитаю некоторые з СМС. Поважаний Ніл Симонович, жадаєм вам дороженьке здоров'я і найхудшейшої поправки. Шановний Ніл Симонович, щиро зичу вам наш любий пісняр, хуткого выздоровления на радость усім нам і любой батьковщині. Вечно живе Білорусі з повагой Данилович Вялейка. А я нагадаю, что на наш номер 391-22-24 можно досылать СМС-поведомления. А зараз звонки на свободу. День Конституции в Беларуси, святкование 90-х угодков Белорусской Народной Республики, дорожное здоровье с уделом супрацовника УДАИ Каляменску, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрихтовала Галина Бакунчик.
У Беларуси 15 соковика державное свято. День Конституции. Телефонование на эту тему.
Виктор Бутто из Минска. 13-й годовщине Конституции Республики Беларусь, отмечаемую 15 марта. Уже практически у любого гражданина государство и ее власти с их представителями могут безнаказанно отымать любые конституционные права и свободы. У них армии и любое оружие. Через придумываемые инструкции, приказы, декреты. Такое беззаконие осуществлялось в советское время в Белоруссии и продолжается в Республике Беларусь.
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца урэзаўся ў аўтамабілі, спыненыя супрацоўнікамі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Уважаемая редакция, с вами разговаривает жихар города Бобруйска Михаил Кабанчук. Я не уражен учинком супрацовников ДАИ города Минска. Выполняю свои обязанности и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров.
По поводу этой аварии, можно сказать, какие сами, такие сани.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами, подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться, это удел подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. С уважением, Тимофей Цибулько.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цикавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут увешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлению 8-0293-912224. Працягваем программу коментарами слухачоў до программ «Радио Свобода» и «Державного телебачення».
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
По телевизору показали, как наш этот великий Лукашенко встречается с предпринимателями из Англии и опять долдонит. Наш народ белорусский хороший, вот вы посмотрите, с ним можно жить. Народ нормальный, на себя посмотри. Кроме как наручники, у турму и конфискации у него слов нет.
На завершення віншування слухача до угодків Білоруської Народної Республіки.
У газеті «Наша слова» побачив фотографію помника з основальником Білоруської Народної Республіки, поставленого в городі Старої Дороги на сядібі Анатолія Белого. От щирого серця хочу подякувати. Живе Білорусь! Со святом! Миколай Куксо!
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Вольгі Караш. Яна прысвечана праблемам жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Двадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфира новины «Сегодня у свете». У столице Тибету Лгасе протягиваются массовые акции протесту супроть политики китайских уладов на сдушение протестов, накированные отделы полиции специального призначения. По поводу неподтвержденной информации, два человека загинули. На поўначы Косава ў горадзе Косаўска-Мітравіца каля 200 сербаў захапілі сёння будынак суду ААН і вывесілі сербскі сцяг. У Іране адбыліся парламенцкія выбары. За дэпутацкія мандаты ў іх змагаліся прыхільнікі дзвюх кансерватыўных і адной рэфармісцкай груповак. Парламент Грузіі асудзіў рашэнне Расіі аб аднабаковым выхадзе з пагаднення 96-го году аб санкцыях краінаў СНД супраць Абхазіі. У сённяшняй заяве грузінскіх дэпутатаў дзеянні Масквы названыя адкрытай спробаю замаху на цэласнасць Грузіі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што амерыканская эканоміка перажывае цяжкі перыяд, аднак выказаў упэўненасць, што яна адновіць сваю сілу. У пятніцу курс даляра працягваў зніжацца. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала заяву ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што крокі афіцыйнага Менску ў адказ будуць мець жорсткі характар. Суд Маскоўскага раёна Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Напярэдадні Парсюкевічу выставілі абвінавачанне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі». Сваёй віны Парсюкевіч не прызнае. Пяты дзень працягваецца бестэрміновая галадоўка братоў Сергія і Александра Скрабцоў. Яны патрабуюць вызвалення ўсіх беларускіх палітычных зняволеных. Да галадоўкі далучыўся яшчэ адзін удзельнік Сергей Галаганюк. У Берасці прайшоў пікет з патрабаваннем вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. Падчас пікету збіраліся подпісы за вызваленне Казуліна. Міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут шпіталізаваны ў бальніцу кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Паводле непацверджанай інфармацыі, у Корбута здарыўся інсульт, яго стан ацэньваецца як цяжкі. Мікалаю Корбуту 59 гадоў, міністэрства фінансаў ён ачольвае з 97-го году. У Менску сёння адкрылі мемарыяльную дошку ў памяць аб драматургу Кастусю Губаревічу. Дошка вывешаная на доме па праспекце Незалежнасці 28, дзе жыў драматург. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была актывістка з Віцебску Вольга Караш. Яна скончыла школу залатым медалём, а Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт з чырвоным дыпломам. Была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным дэпутатам гарадскога савету. Пасля звальнення па палітычных матывах у 2004 годзе са школы нумар 27, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. А яшчэ Вольга – лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Яе сэнс – каардынацыя намаганняў і аказання дапамогі тым шарагоўцам, якія змушаныя весці спрэчкі, а то і суды з прадстаўнікамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Зараз да кампаніі далучыліся жыхары 10 гарадоў Беларусі. Таму Вольга Карачы замовіла нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «ЖКХ». Хто вирішає, куди потратять гроші держави і громадянів? Про актуальність проблеми свідчить хоч би те, що більш за все шараговці скаржаться вертикальникам, депутатам, громадським діячам менавіто на проблеми з житлом. У приватності шмат нарекання викликають на лічені за його оплату, так званої жировки. Однак, поводить дослідження нашого кореспондента Михайла Корнєвича, більшість громадян і по сьогодні не відають, чому менавіто ті і ті інші суми платять вони за комунальні послуги. З іншого боку, по всім бачно, що в хуткім часі їм все ж доведеться унікати, наприклад, у тої, скільки коштує один кубичний метр води і які сродки затрачуються комунальниками на тої, каб доставити гетую воду у наші кватери.
Питаюся у городенцев, чи можуть вони потлумачити грошові суми, які щомісяць отримують за комунальні послуги у жировках.
Честно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумывалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Сподар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, какая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверяют.
Ну, я ведаю, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один сподар сдивленный пытанием, але лічить, що таке ставлення у людей повинно хутко змінитися.
Видать, прийдеться в хуткому часі розбиратися, тому що кошти значно підвищаються, комунальних послуг у всіх, і якби це вже становиться доволі нетанно.
Таке ставлення людей до оплати комунальних послуг типове. Хоч розмова йде про великі гроші. У Мінську, наприклад, жиці щомісяць виставляють рахунки громадянам більше на 30 мільярдів рублів. Ті ще факт. Коли у кінці 2007 року білоруська сім'я з трьох чоловік платила за двохпокоївну квартиру поміром коли 50 квадратних метрів криху більш за 120 тисяч рублів, то в студені вже більш за 130 тисяч. Однак, не глядячи ні на що, особливо ожидання господарів житла унікати механізм ціноутворення, покуль по-ранішому нема. У приватності адмисловці тлумачать тої його складаністю. Так, суми за особні графи у жировці, як, до прикладу, за комунальний ремонт, набігають загади великі, а ремонту часто жихарі не бачать. До того ж, комунальщики зовсім не спішаються з тим, каб допомогти розібратися людям у проблемі. Але вельми часто не цікавляться сумами не тільки тому, що бицем їм це не цікаво, але й тому, що тяжко домогтися гэтага ад комунальщиків. Наші кореспонденти в різних городах поспробували добитися правди і висвітлилося, отримати її можуть тільки вельми настойливе. Послухаємо, до прикладу, чим обернулася тая спроба для нашого городенського кореспондента Михайла Корнєвича.
Я поцікавився у розліково-довідочному центрі Жреб-Ленінського району. Откуда все ж беруться суми за комунальні послуги у наших жировках? Головна спеціалістка Царина Дяшкевич так відказала на моє питання.
Ставка на основі постановлення Совета міністрів Республіки Білорусь і согласно інструкції о начисленні технічного обслуговування комунальних платежів, де написано, що на чоловіка дається 20 метрів общої площі плюс 10 на сім'ю по утвердженим ставочкам, вся остальна площа вважається сверхнормативной і оплачується по нормативній себестоїмості.
Ось таким чином, але ні слова про нормативні ставки, затверджені ставки і інші інструкції.
Пропоную прокоментувати ситуацію громадському кореспонденту «Свободу» Вольги Карач, лідеру національної компанії «Наш дом».
Саме головне питання у нашій комунальній боротьбі – хто вирішає, як тратить державні сродки і хто контролює гети трати. Зараз громадяни позбавлені права вирішати, за що я не платять і як я не платять. І це те, що треба міняти у во всій комунальній сфері. Навіть коли ми довідуємося, що чиновники щось зробили не так, чи не зробили на вогул, то завсюди приходить стандартний відказ. Це помилка. Але чому так отримовується, що чиновники завсюди помиляються на свою користь, а ніколи у кишені громадян?
У Могилевской городской прессе все часе з'являється інформація про неоплачені власниками квартир комунальні послуги. У газетах зміщаються імена і прозвища должников. Так, на 1 студеня агульная сума запозиченості складала 1 мільярд 953 мільйони рублів. З ініціативи комунальної служби у летось районні суди Могилева розглядали більш за 2 тисячі адміністраційних справ. Гэта ситуація типова для Білорусі. Летось у кастрычніку запозиченість населення ЖКГ складала 40 мільярдів рублів. Тому комунальники подали позови на виселення коли 200 сім'їв. Звичайно, кожний третій з їх задовольняється. А ці звертаються, в свою чергу, владельники кватеру у суд на жильово-комунальні господарки і ці об'єктивні претензії людей до системи оплати комунальних послуг. Тему доследовал наш могилевский корреспондент Олесь Осипцов.
Знайсти информацию про звороты громадяна у суды не удалось. Опытанные на улицах Могилева люди зазначают, что такая процедура вымагает зашмат часу и паперов. Найчастей лодальники кватеру спыняются на скаргах у гарвыканкам альбо аблвыканкам. Позовы у суды люди пишут у выпадках, например, коли им залило кватеру, и вина коммунальников видовочная. Вось наибольш характерные отказы могилевцев на пытанне, ці ёсць шанец у простага чалавека перамагчы ў спрэчцы з камунальнымі службамі ў судзе.
Не прав, нічого. Когда наш дом здалі на верхніх этажах, у нас не было вады никакой. Мы ходили, писали, везде. Оплата постоянно была.
Это пойти связаться с судами, это надо, во-первых, время, это пойти написать, свои нервы поднять, и что, еще и не выиграешь. Где гарантия того, что тебе помогут? Нет, конечно.
Если человек объединится, соберет свои силы, если приведет достаточно серьезные доводы, тогда, конечно, есть.
Юрист незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александр Королёв погаджается. Людей полохая объем працы, які трэба выканаць, каб звернуться у суд. До того ж, есть проблема финансовая и недовер до судовой объективности.
У подтверждения этой слова варто привести, например, историю змагання за свои правы жыхара Слуцка с дому номер 128 по улице Ленина. И он вырашил примусить куб Слуцкая ЖКГ перерабіць так званы капітальны рамонт. Дзеля гэтага вымушаны быў прайсці 6 інстанцый і ўрэшце рэшт здолеў дабіцца таго, што яму бясплатна выдзелілі неабходныя матэрыялы. Аднак майстроў гаспадарны маў ўжо за свой кошт. На далейшае змаганне з сістэмай не стала сілаў. Слухаем далей журналіста з Магілёва Алеся Асіпцова.
Александр Королёв зазначае, што ў Беларусі мала неўрадавых арганізацыяў, якія спецыялізуюцца на аказанні насельніцтву паслугаў у абароне іх інтарэсаў.
Людзі самі не могуць, а звернуцца на тоже не или не ведаюць куды, или нема куды. І таму от людзі самі не звертаюцца ў суды, і ясна, што нічога не дамагаюцца.
У гарадской управе камунальных гаспадарак корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што найчасцей прэтэнзіі ўладальнікаў кватэраў да камунальнікаў неапраўданыя.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков. Неверно их дали. Многие эти показания свои, горячего и холодного не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Но и согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винять.
Зазначил супрацовник управы. Во управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трохпакаёвай кватэры, дзе жывуць чацвёра чалавек, гэтыя адлічэнні складаюць да 20% ад усёй квартплаты. Куды ідуць грошы, невядома.
І зноў чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, лідара нацыянальнай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом, ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправядлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плацім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправядліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ААН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофона знову Олександр Улетьонок. Ми протягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Вольгою Карач. Як розмірковуються гроші держави і громадянів у системі жильово-комунальної господарки? Нашому кореспонденту з Городні Сергію Островцову Вольга Караш пропонувала проаналізувати взаємовідносини ЖЕСів і жихаров. Наскільки добре відають люди свої права і обов'язки? Наприклад, цілкуються вони, як часто в під'їздах комунальники повинні робити ремонт? Нагадаю, до речі, що всього в Білорусі сьогодні кля 100 тисяч під'їздів.
Питання гетеє дотичить мене, як і всіх інших. Натерувався я уже з один, убачив множество інформації на стінах. Подробязності про СНІД, виписки законодавства, а каб довідатися про інше, довелося задавати питання. Наприклад, у нашому під'їзді тільки що зробили ремонт, якого домагалися годами. Мені тлумачать, справді вельми затягнули, тому цілком со своїх грошей його зробили. Чому со своїх? Усім відомо, що з жихаров вилічують їх щомісяць. Добре, а як часто повинні ремонтувати під'їзди? Оказується, раз на 5 годов. Але тоді жихаров ще запотребують, наприклад, гроші на фарбу. Былий депутат Городецкого горсовету Сергей Кузьмянок поспробовал зарегистрировать громадский комитет самокирования жихаров своего микрорайону. Это покуль не удалось. И он тлумачит, что люди хотели поплывать на то, как жесты выдаткуют их гроши. Сергей Кузьмянок.
Во-первых, то, что у нас нема альтернативы в эксплуатационных служб. По-другое, что люди покуль еще не совсем ведомы в том, на что идут их гроши. Люди не задумываются над тем, что с каждой квартиры идет по 5 доляров в месяц. Многоквартирный дом, много квартир, много денег. Эти деньги, если различить свой весь город, это великие гроши, какие треба именно укладывать в ремонт.
У домі, де живе господар Кузьмянок, амаль 400 квартирів. За год його жихари виплачують на ремонт 24 тисячі доларів, а не ремонтували дом 15 годов, каже він. Будучи депутатом горсовету, Сергій Кузьмянок спробував відстоювати права своїх виборщиків.
Тому що я тоді подумав вопрос, що дома-то не ремонтуються.
Тому що я тоді узнімав питання, що доми не ремонтуються у мікрорайоні Вишнявець стільки часу. І начальник ЖЕСу сказала, ваш дом буде сьогодні адремонтований. Був подман, дом не адремонтували. А тим більше постійно йдуть скарги від жихаров, що сутиті тякуть, дах тяче і теплоізоляція дренна.
Теплоізоляція дуже плохая.
З другого боку, ЖЕС сам не розпоряджається грошима жихаров. Не він вирішає, які доми будуть ремонтувати. Усе робиться централізовано, і люди ніяк не можуть впливати на гэта, каже Сергій Кузьмянок. Жихар з проспекта Космонавтов Максим Гармаш каже, вельми довго чекали ремонту дома. Його почали, але не скончили.
Не задоволені тим, що затягнули ремонт фактично на 2 роки.
Ну, а ви, звісно, в ЖЕС, я думаю, зверталися. В який відказ? Що там, яка реакція ЖЕСа?
Відповіли от то, на чому сміяли, що просто були складні умови, тому нічого не було зроблено, але що все буде зроблено. От і все.
А коли зробить, сказано не було, каже господар Гармаш. У сусідній Польщі люди у цій ситуації мають більше прав. Як правило, обслуговує доми і кооператив, які підпорядковуються самим жихарам. Ми потелефонували в Білосток одному знайомому.
Ремонт раз у кілька років відбувається, і то доволі ґрунтовне. А останнім часом, год-два роки тому, відбулося таке цілком обновлення усього жилого дому. Так, оцеплили стіни. Так что плата высокая, але якби на кожним кроку тут ідуть послуги. А до укольки назад ми стали власниками цих квартир, уключно з кавалочком землі, на яким чотирьохповерховий шматсімейний дом стоїть.
Слухаємо коментар до градянського сюжету активістки з Вітебську Вольги Карач.
У радку технічне обслуговування шмат секретів і загадок. Тепер, я думаю, навіть сам міністр жильово-комунальної господарки не зможе відказати на питання, а що ховається під цими словами «технічне обслуговування»? Некілька років тому ми довідувалися, що туди так само виходять і прибиральні наших лісничних плясовок. Причому не таке, як Бог на душу положить, а згодно відповідним графікам, які розпрацьовані Міністерством жильово-комунальної господарки. Так само мало хто ведає, що у технічне обслуговування виходять і косметичний ремонт, який повинен робитися у наших домах раз на 3-5 годов. Є такий закон про права споживця. Коли чоловік узяв гроші і не зробив відповідну послугу, гроші повинні вернуть. І це отримовується, коли говорка йде про некий бізнес. Але калі пра чыноўнікаў, то грошы знікаюць невядома куды. Рамонтаў у нашых дамах на 3-5 гадоў няма. Але самае загадкавае, што ёсць у тэхнічным абслугоўванні, гэта падрыхтоўка дамоў да весенне-летняга і асенне-зімняга перыёду. Два разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма, і няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заяўляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш, чым на 5 даляраў США. Аднак, паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут, дарэчы, нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошча 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзій Лясоўскі.
Мы руководствуемся всімі палажэннямі, рішэннямі і дырэктывамі, якімі нашы руководзящыя работнікі здаюць. Ну, скажам так, што ёсць аддзельныя моменты, абхваціць весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников, скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць люди городским коммунальным службам и ці хотели бы контролировать их деятельность, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Обдирают людей, выключатель стоит 1850, с меня взяли 5000. Ну, откуда такие расценки, я не знаю. А все остальное вроде бы терпимо.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантехніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Сабралі жыльцы, построілі дом, цяпер самі яго абслужваем. Ну, естественно, цепло берём у государства па дагавору, воду тоже ў государства па дагавору і рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно дорого всё. Я считаю, что товарищество выгоднее, наверное, для жильцов.
Науковец и экономист Михай Залеский перакананы, что и жилёва-коммунальные службы, и громадские объединения жихаров учорашний день у справе обслуговывания жилья.
Я прихильник ни того, ни другого. Потому что все оно есть элементами такими социалистичными. И в одном выпадку, и в другом. То, что Лукашенко назвал лепшим, что мы заховали от СССР систему ЖРЭО. Она абсолютно неэффективная. Домахчися толку от них нельга. С другого боку, коли мы берем на громадских початках, все равно есть некий представничий орган, есть некий человек, который уполноважен заниматься гэнымі водопроводчиками. Нехай будет она приватная полностью, нехай он меня обслуговывает. Я ведаю, кому я плачу гроши, я ведаю, за что я плачу гроши. То я, як споживец, в межах того законодавства, что тычется правов споживцов, могу плывать. Те самые люди, они будут працевать значно лепей, коли они будут ведать, за что они отримливают гроши, от кого и я.
Поводле коллег-господара Залеска, Минжилкоммунгаз и не думая про створение конкурентного осяродку, про то, как перетворить ЖЭСы у незалежные акционерные товариствы. Нема так само и намеров продавать вытворчесть тепла, электроэнергии приватным инвесторам. Пропоную прокомментовать ситуацию громадскому редактору тыдня Вользе Карадж.
Что такое громадский контроль? Самое главное, что треба помнить. Коли хтось дає гроші, йон дає гроші під конкретні речі. І ніяких грошей більш, покуль люди не зроблять справоздачу за те, що потратили. Гэта означає на практиці, що кожен год держава повинна робити справоздачу про те, скільки всього зроблено у моїм домі, конкретно перелічити, скільки лямпочек, скільки плясовок прибрали і скільки грошей на гэта затратили. І робити таку справоздачу треба кожному жыхару гэтага дома. Каб кожен жыхар мав право провірити гэту справоздачу у будь-який момент. Державні гроші повинні бути під громадським контролем. І менавіта, я підкреслюю, справоздача повинна робитися по кожним домі.
У апошнім номері газети «Слонімська» історія жыхара, який запозичив державі 6 тисяч білоруських рублів плати за електричність. Пообіцяв контролеру заплатити на наступний ж день і заплатив. Але світло відлучили хутчэй. Дбаючи про свої інтереси, служби ЖКХ реагують вельми хутка. Але ці настільки строгая держава у потребуванні до самой себе. Ці можна сказати про равнозначність обов'язательства поміж користальниками послуг ЖКХ і тими, хто гэтай послуги представляє. Адказ на питання шукала Юлія Ярмашевская.
Найперш з гэтым питанням я звернулася у один з ЖЭСаў Першамайскага району Менску. Галоўны інженер цалкам упэўнены, абавязательстве паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец ее не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, а если она потекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба, не выдержала. Соржавило, 30 лет дома, 40. Тоже несет ответственность ЖЭУ. Считается смета инженера. Если залило, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго установы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезова – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее дело. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики, это организация.
У краінах, дзе няма манаполіі дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
У Германіі нам казалі пра тое, што калі ўжо выйшло на ўзровень суда, то гэта ўжо усім вінаваты якраз грамадзянін. Там нават дзяржава не ўмешваецца ў такія пытанні, там патрэбы такой няма. Няма манаполіі дзяржавы на абслугоўванне пажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг, а ёсць прыватныя прадпрыемствы, іх прыбыткі залежаць ад якасці іх працы. Падае яго рэйтынг як абслугоўваючай арганізацыі і падаюць яго прыбыткі. Калі яны вінаваты, яны бяруць на сябе ўсе гэтыя выдаткі, якія звязаныя з іх віной. І мяч усё-ўсё.
Прапаную падсумаваць вынікі перадачы віцебскай актывістцы, лідару нацыянальнай кампаніі «Наш дом», грамадскаму рэдактару «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, і для простага жыхара дома, і для чыноўніка. Як так атрымоўваецца, што калі чыноўнік парушае закон, то яму за гэта нічога няма. Калі парушае закон просты грамадзянін, то атрымоўваецца, што ён амаль злачынца ў вачах дзяржавы. Прыклад са спутнікавымі талеркамі. З аднога боку патрэбна прасіць дазволу дзяржавы на ўстаноўку спутнікавых талерак. А з іншага боку, давайце паглядзім на тое, што дзяржава не зрабіла нам у нашым доме. Давайце ўспомнім і пра непрыбраныя пляцоўкі, і пра адсутнасць дзіцячых пляцовак у нашым двары, і пра дрэнныя дарогі, і пра адсутнасць касметычных рамонтаў, і пра многае другое. Я лічу так. Толькі тады чыноўнік можа патрабаваць выконвання закона, калі ён не парушае яго сам. Таму спадарства рукі прэш ад нашых спутнікавых талерак, балконаў і шмат чаго яшчэ. Спачатку выканайце нам усё тое, за што вы ўзялі нашы грошы.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.